O'zbekiston Prezidenti tomonidan 4-sentyabr kuni imzolangan qonunga muvofiq, bundan buyon soliqchilar soliq to'lovchi soliqqa oid va moliyaviy hisobot topshirmagandan 15 kun o'tib yoki soliq to'lovchi hujjatlarda ko'rsatilgan manzilda bo'lmagan taqdirda uning hisob raqamini muzlatib qo'ya olmaydi. Endilikda bank hisob raqami bo'yicha operatsiyalar faqat sud qarori bilan to'xtatib qo'yilishi mumkin. Shuningdek, bundan buyon soliq to'lovchi soliq tekshiruvini o'tkazishga to'sqinlik qilgan taqdirda yoki davlat soliq xizmati xodimlarini o'ziga tegishli hudud va binoni tekshirishiga yo'l bermaganda ham bu boradagi qarorni sud beradi. Eslatib o'tamiz, 2009-yildagi qonunga muvofiq soliq idorasi qaroriga ko'ra soliq to'lovchining bank hisob raqami bo'yicha operatsiyalar to'xtatib qo'yilishi mumkin edi. Bu qonun qabul qilingunicha soliqqa oid va moliyaviy hisobot topshirilmagani uchun hisob raqami faqat sud qarori bilan muzlatilishi mumkin bo'lgan. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev o'zbek rasmiylarining soliqqa oid qonunchilikka bu kabi o'zgartishlar kiritishiga xalqaro moliya institutlarining bosimi sabab bo'lgan degan fikrda.
Soliq xizmatining endi O'zbekistonda juda obro'si e'tibori katta. 2009-yilga kelganda shu haligi qog'ozlarni sudga berib, suddan uni zasedaniyasini, reshenesini chiqarib, uni keyin yana qaytarib yurmaslik uchun ular o'ziga bir shunaqa huquq olgan edi. Buni endi shu vaqtni o'zida butun haligi jahondagi iqtisodchilar, xalqaro bank, xalqaro valyuta fondlari aytdi. Bu qilganlaring sal noto'g'ri bo'lyapti, bir avtoritar rejimga qaytib qolyapsizlar degandek qilgan edi. Lekin bizda shu O'zbekistonda aytilgan edi, bu tartibga olib keladi, haligi sudga uzoq borib, sud yuzasidan esa kutilmaydi deb aytilgan edi. Lekin shu xalqaro valyuta fondini har yili keladigan missiyalari O'zbekistonga aytilgan. Bu narsani sizlar shu xalqaro tajribaga o'zgartirishlaring kerak. Chunki haligi aytyapman-u, soliq odami bu shaxs. Uni bittasi yoqishi mumkin, bittasi yoqmasligi mumkin. U har kuni borib bir o'ziga yoqmagan odamning xonasini hisob raqamini yoqib qo'ya berishi bu noto'g'ri bo'ladi.
Deydi iqtisodchi Saparboy Jubayev. O'zbekistonlik tahlilchi Kamron Aliyev ham Saparboy Jubayevning fikriga qisman qo'shiladi. Biroq uning fikricha O'zbekistondagi voqelikdan kelib chiqilsa, soliqqa oid qonunchilikka kiritilgan bunday o'zgartishlar soliq to'lovchining og'irini yengil qilishi dargumon.
To'g'ri, buni masalan o'sha xalqaro huquq nuqtai nazaridan, o'sha tadbirkorlar bilan soliq tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar nuqtai nazaridan albatta ijobiy narsa. Sudlarga o'rgangan, sudlarni o'zini himoyachisi sifatida biladigan mana shunaqa darajadagi odamlarga masalan agarda soliq inspeksiyasi zo'ravonlik qilayotgan bo'lsa, bular masalan borib sudga murojaat qilishi va shunga o'xshagan o'zini himoya choralarini ko'rish mumkin. Ammo lekin O'zbekistonda hamma suddan nihoyatda qo'rqadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, soliq inspeksiyalari sudga materiallarni hammasini o'zini qonun qoidalari bo'yicha tayyorlaydi. Mana masalan, bir oy davomida yoki ikki oy davomida faraz qiling, siz hisobot topshiramadingiz. Kasal bo'lib qoldingiz, problemalar qanaqadir chiqib qoldi. Avvalgi vaqtda bu muammolarni o'zaro oshnog'aynlik ashiri deymizmi yoki borib do'stona har holda tadbirkor bilan soliq inspeksiyalari bir-birini sharoitini tushunadi, biladi. Endi bular hozir haligi ro'yxatga tushgani bormi? Ko'tarasiga hammasi spiskga tuzadi. Men bu vaqtda ochib topshirmadim. Sud taqillatib ishtirob qo'yaveradi.
Deydi tahlilchi Kamron Aliyev. Suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekistonlik soliq to'lovchi va ish o'rinlari yaratuvchi tadbirkor endilikda o'z muammolarini hal qilish uchun faqat soliq nazorati xodimi bilangina emas, balki suddagilar bilan ham kelishishi lozim bo'ladi. Kamron Aliyev mulohazasicha, soliqqa oid qonunlar samarali ishlashi uchun qonunchilik tashabbusi bilan chiqayotgan mas'ullar bu borada faqat davlatning tegishli tashkilotlari fikrini o'rganish bilan cheklanib qolmay, tadbirkorlarni ta'minlash etuvchi uyushmalar fikrlarini ham diqqat bilan o'rganishi va qonunlarni barcha tomonlar manfaatini hisobga olgan holda chiqarishi lozim. Shundagina iqtisodiyotda ham jamiyat hayotida ham olg'a siljish bo'ladi, deydi tahlilchi Kamron Aliyev.